Goeiedag, lieve luisteraar. Ons gaan vandag sommer 'n hele paar hoofstukke doen, naamlik die laaste hoofstukke van Esegiël, en ek gaan doen van hoofstuk 45 af tot aan die einde van hoofstuk 48. Nou die van julle wat nou in die motors ry, miskien of nou nie 'n Bybel bydraand het nie, sal nou wonder nou broer Johan, hoekom nou so hele paar hoofstukke sommer te gelyk? Die ouens wat egter hulle Bybels by hulle het, miskien is u siek, maar u kan volg in 'n Bybel. En ek hoop jy doen dit dan elke keer met ons program as jy luister, want die woord van die Here is skerper as enige twee snydende swaard, en daarom is dit belangrik dat ons sal onthou, Paulus skryf ook vir die Efesiërs, die woord van die Here is die swaard van die Gees. Dit is belangriker om die Bybel self te lees as wat 'n mens net na 'n program alleen sou wou luister. Nietemin, as jy 'n Bybel voor jou het, dan sien jy baie duidelik kan sien, dit gaan hier oor die verdeling van die land en dan oor sekere grondgebied wat verskillende stamme gaan kry, die beskrywings van die landsgrense, die grense van die land, die verdeling daarvan, die stroom wat uit die heiligdom kom, kookplekke en so. Maar dit is dus afstande, geografiese name en so. En dit is baie moeilik om dit oor die radio te verduidelik. So, wat is die sentrale gedagte? Waaroor gaan dit eintlik hier? Mag ek dit so probeer sê? Wat ek nou al vir jou gesê, veral wanneer ons met hierdie soort materiaal te maak het, moet ons te vra, wat is die kern wat ons daarin moet raak sien? Die prentjie, liewe luisteraar, wat hier van hoofstuk 45 of tot aan die einde van hoofstuk 48 in die boek Esegiël geskets word, is dat die Here iets heeltemal nuuts met sy volk en ook vir sy volk gaan doen. Jy sal nog onthou soos Joshua se tyd, bring die Here as het ware die volk weer 'n keer in die beloofde land. Hierdie keer kom hulle terug uit Babel. En hy verdeel die land tussen die stamme deur die lot te werp. Die lot, luisteraars, beklemtoon dat geen groep bo 'n ander groep bevoordeel sal word nie. En die heel belangrikste is natuurlik dat 'n gewyde gebied aan die Here gegee word, waarop onder andere dan die heiligdom gebou moet word. Die Here moet sentraal staan in die midde van sy volk se lewenspraktyk. Daar word dus, as het ware, mag ek dit so uitdruk, 'n nuwe droom vir hulle gegee. Die Here gaan weer in die midde van die gelowiges sy staanplek en sy woonplek vind. En daarom hierdie nuwe land is eintlik maar weer die ou gebied van Kanaan wat hulle kry. Maar hulle moet leer om met nuwe oë daarna te kyk. As 'n mens kyk van vers 9 af in hoofstuk 45, dan staan daar bo-aan die vermaning aan die regerders. En jy sien, dit is 'n woordjie wat dus direk gespreek word aan die regerders van die land. En hulle word opgeroep, let op as jy dit lees, om hulle dade van onreg en geweld te staak en in alle opsigte regverdig op te tree. Hulle mag hulle self dan ook nooit ten koste van hulle onderdane verryk nie. En hulle moet eerlik handel dryf. Nou die oomblik as die mens dit nou hierso so lees, liewe luisteraar dan, sê vir jouself, jy wens daarom eintlik dat daar so 'n venstertjie in die hemelruim wil oopgaan en dat die Here met respek gesê mag deur loer en mag kyk na wat op die aarde aangaan en ook regerders en mense in hoë posisies 'n slaggie so bietjie wil aanspreek. Hier staan byvoorbeeld by hoofstuk 45 vers 10, julle moet skale gebruik wat reg weeg en julle moet die regte inhoudsmate vir droë stowwe en vir vloeistowwe gebruik. Inhoudsmate moet deurgaans dieselfde bly, volgens 'n vaste maatstaf. Gewig moet volgens 'n vaste maatstaf bepaal word. Nou kan die mense natuurlik baie goed verstaan, luisteraar, want net so is die voorskrif oor die regte mate 'n voorbereiding vir die bepalings wat gaan volg. Die offergawes byvoorbeeld wat uit die bewoning van die land moet voortkom, moet presies voldoen aan die eise wat die teenwoordigheid van die Here binne die gewyde gebied stel. Mense kan dus maar nie net maak wat hulle wil nie, en dieselfde geld vir die offergawes. Hier van die 13de versie af tot by vers 17 word daar gepraat en kry 'n mens besonderhede in verband met die offergawes wat die volk moet bring. En die manier waarop dit gedoen moet word, word ook voorgeskryf. En tog, my baie interessant, tog word daar niks gepraat van die tiendes nie. Het jy dit opgemerk? Die regeerder moet met ander woorde die gawes ontvang en namens die volk offer. Dit herinner mense aan die vroeëre tyd, onthou jy nog, toe die stamhoofde self die offers namens die stamlede gebring het en die vaders namens die families. Die regeerder is dus ook die geestelike vader van die volk op daardie stadium. Hier is ook nie sprake, luisteraar, van vergeesteliking van die staat nie, maar van 'n geestelike eenheid. Daarom sal jy opmerk, liewe luisteraar, dat 'n mens versigtig moet wees om die wetgewing van oud Israel vir die inrigting van hulle maatskappy, die manier waarop hulle moet bestuur en waarop hulle hulle dinge moet doen en bedryf. Dit kan baie moeilik net so direk oorgedra word op 'n situasie in die moderne tyd waarin ons lewe. En daarom gaan ek ook by hierdie goed in 'n groot mate nou verby, want dit is vir 'n spesifieke situasie by die tempel en die omvang van die tempel, die verdeling van die land Israel en so gegee. So dit is nou nie vir ons van sulke belang nie, laat ek dit uit. Wat wel van belangrik is, is dat ons moet oplet elke jaar moet die tempel en die tempeldiens opnuut aan die Here gewy word, juis tydens die nuwe maansfees. Want jy sien, 'n luisteraar, dit was een van die drie groot feeste. By vers 21 lees 'n mens byvoorbeeld: op die 14de van die eerste maand moet julle die Paasfees vier, wanneer julle moet begin om die 7 dae lank net ongesuurde brood te eet. En net so was die nuwe maansfees dus vir hulle 'n baie, baie belangrike geleentheid. Want die nuwe jaarsfees is nie gereeld voor die ballingskap gevier nie. Maar volgens die profeet word dit juis die fees waar tydens die tempel gereinig moet word. Ander volke het by die nuwe jaarsfees besluit watter god hulle in die nuwe jaar gaan aanbid. Israel reinig egter vir hulle tydens hierdie fees van sonde wat hulle onbewustelik gedoen het. Hulle moet dus rein voor die Here wees. So gaan lees dit gerus daarso van vers 18 af in die 45ste hoofstuk en dan sê jy nog inligting ook daar kry. Die Paasfees waarvan ek nou net gelees het in vers 21 is natuurlik ook 'n bekende fees. Die Paasfees en daarmee saam ook die fees van die weke was van vroeg af baie belangrike pelgrimsfeeste waarvoor Israeliete na Jerusalem toe opgegaan het. En hulle word dus ook in die nuwe tempel, die herboude tempel, word hierdie feeste behou. By die feeste moes verskeie offers gebring word. En gaan kyk weer eens agter in jou Bybel die 83 vertaling, dan sal jy sien wat was die diere wat hulle moes bring. Wat was die graanprodukte? Wat was die opbrengs van die land in die algemeen? Wat was die tiendes wat van tyd tot tyd van hulle gevra is? Ons moet dit onthou, luisteraar, die Paasfees en die fees van die ongesuurde brode is gevier sodat die volk kon terugdink aan die tyd toe die Here hulle uit Egipte land uitgelei het. Die Pasgamaaltyd en wat vandag nog deur die Jode gevier word en wat genoem word die Pesach, daai woordjie tussen haakies beteken om verby te gaan. Nou die Pesach is gevier om te herinner aan die laaste maaltyd in Egipte, toe die doodsengel by elke deur ingegaan het waar nie bloed aan die kusyne gesmeer was nie. Alle eersgeborenes van die Egiptenare is in daardie nag dood. Gaan kyk gerus weer in die boek Exodus. Die ongesuurde brood herinner natuurlik aan die kos wat die Israeliete in die woestyn geëet het. Die Israeliete is so vinnig weg uit Egipteland dat daar nie tyd was om die brood, dat die brood kon rys nie. Wat ook interessant is, die fees van die weke of die Pinksterfees, soos dit soms ook genoem word, is op een dag gehou, in die middel van die koringoes en die einde van die garsoes. Hoekom? Om dankie te sê vir die oes. Jy sien, 'n klein stukkie is maar eers net geoes en gebruik om twee brode te bak. Die brode is dan in die lug rondgeswaai voor die Here as 'n teken dat die volk dankbaar is dat hy hulle oes geseën het. En daarom, interessant, noem Levitikus 23 vers 15 dit 'n beweegoffer. Dit is waar die uitdrukking vandaan kom. presies 7 weke en 1 dag, met ander woorde 50 dae. Nadat die graanoes begin het, moes die fees gehou word. En daarom die naam ook die fees van die weke. Jy sien, die fees het ook herinner daaraan dat Israel in Egipte slawe was, sonder toegang tot enige grond van hulle eie. Die Pinksterfees is dan ook presies 50 dae na die Paasfees gehou. As jy daarvan wil lees, gaan kyk gerus by Hoofstuk 46. So sê die Here, die oospoort en die voorhof toe moet op die 6 werksdae gesluit bly, maar dit moet oopgemaak word op sabbate en op nuwe maansfeeste. Dan moet die regerder van buite af by die toegangsportaal van die poortgebou ingaan en by die poortdeur gaan staan. Die priesters moet dan die regerder se brandoffer en maaltydoffer offer en daarna moet hy in aanbidding by die poortdrempel buitentoe gaan. Die poort moet tot die aand toe oop bly. Ook die gewone burgers moet op sabbate en nuwe maansfeeste by hierdie poort in aanbidding voor die Here buig. Nou, liewe luisteraar, as jy dit nou nog verder gaan lees by Hoofstuk 46, dan sal jy sien, die hoofstuk bevat weer die opdrag dat die oospoort, wat ek nou net gelees het, van die tempel afgesluit moet bly, behalwe op sabbate en nuwe maansfeeste, wanneer die regeerder van buite af by die poortdeur moet gaan staan. Hy moet 'n offer vir die Here aanbied. Die volk en die regeerder mag glad nie meer die tempel binne gaan nie, maar mag slegs in die buitenste gedeelte van die tempelterrein rond beweeg. Ek wil ook miskien net tussen hakies sê, die eerste dag van elke nuwe maan, wat ons hiervan gelees het, is natuurlik heilig beskou deur Israel en ook deur sommige van die ander omringende volkere, hoor. Dan begin alles van voor af. Nou kan jy sê, joh, maar dit is nou 'n bietjie vreemd. Ek wil amper vir jou sê, dink maar aan ons eie lewenstyl, liewe luisteraar. Jy weet, hier is Suid-Afrika, miskien hang dit nou saam met die wonderlike klimaat wat ons het teen die einde van die jaar, maar dan hou alles omtrent op, hoor, binneland en in die kleiner dorpies. Mense beweeg graag na die kus toe as dit enigstens moontlik is, maar selfs al gaan hulle nie weg uit die binneland nie, dan is daar 'n groter rustigheid, want is asof die jaar hier teen die einde van November, helfte van Desember, omtrent regtig tot stilstand kom. En as Januarie begin, dan hardloop ons weer soos mal hase rond om die nuwe jaar te begin. Nou, hierdie dinge het natuurlik in Oud-Israel saamgehang met die landboujaar, want hulle was afhanklik van die landbou en die veeteelt. Die regerder, het ons nou gelees, moenie 'n swaar las op die volk lê nie. En 'n baie interessante ding is, ek nou hierso so rondblaai, as ons nou by kookplekke kom, van vers 19 af, in Hoofstuk 46. Die man met die maatstok, bring my toe by die ingang langs die noordpoort, die ingang na die gewyde vertrekke van die priesters toe. Daar was 'n plek agter die gebou aan die westekant en die man het vir my gesê, dit is die plek waar die priesters die vleis moet gaar maak van die skuldoffer en die sondeoffer en waar hulle die graanoffergeregte moet bak, sodat hulle nie die volk in gevaar stel deur die gewyde dinge deur die buitenste voorhof te bring nie. Dit is dus vir my baie interessant. Die laaste onderwerp het dus te make met die kookplekke. Nou kan 'n mens verstaan, luisteraar, dat daar sulke kookplekke moes wees. En dit het natuurlik 'n integrale element van die hele tempel erediens gevorm. Want hier word gereël in hierdie verse hoe en waar die tempelbedienders die offervleis moes gaar maak en by watter deur hulle dit moes inbring. Nou, dit is eintlik dus maar praktiese reëls wat hier gegee word. En die rede is, daar word ook gesê dat lede van die volk nie dalk beseer sal word nie, want mense kom in, sommige is haastig, en as jy nou hier met 'n baie warm pot vleis of gebak wat geoffer moet word, hulle van vooraf tegemoet sou stap, dan kan mense mos nou seer kry. So dit gaan net oor praktiese reëlings en daarom het ek gesê, gaan ek nie te lank daarby stilstaan nie. Nou goed, die laaste twee hoofstukke van die boek Esegiel wil ek ook graag vandag afhandel, want dit handel spesifiek ook oor die nuwe land, waarvan ons hier interessante dinge lees. Ek sou sê, liewe luisteraar, in die laaste deel van die boek, is dit belangrik dat daar vir ons inligting gegee word oor hoe die nuwe land daar moet uitsien. Esegiel sien steeds, onthou, dit is in 'n visioen, hoe die man met die maatstok saam met hom op die tempelterrein loop, en hierdie keer tot by die drumpel aan die ooste kant van die tempel. Onder die drumpel ontspring daar dan 'n fontein wat in die Jordaanrivier loop, en oral gaan hierdie water natuurlik nuwe lewe bring. Ja, selfs die dooie see waarin die Jordaan uitmond, gaan lewend word. Skielik wemel dit van die visse. Mens dink natuurlik, luisteraar, onwillekeurig aan die tuinverhaal van Genesis 2, is dit nie waar nie. Want daar was ook vier riviere wat hulle oorsprong juis in die tuin gehad het. Nou, vanuit die teenwoordigheid van die Here kom lewe in die rivier wat selfs tot oor die oewers van die rivier gaan. Die bome hier dra deur die jaar vrugte, en hierdie bome se blare is effektief as medisyne teen siekte. Nou, dit is interessant, onthou, dit gaan nie hier oor letterlike dinge nie. Dit is deel van die visioen wat die Here vir sy profeet, naamlik Esegiel, wys. En nou is die punt, dink ek, wat ons ook so bietjie moet raak sien hierso, by Hosea 47, is dat nadat die verband tussen die bewoning van die land en die tempeldiens gelê is in die vorige twee hoofstukke, word hier in hoofstuk 47 die aandag nou spesifiek op die land gerig. En in die eerste 12 versies gaan dit in die eerste plek om die seën wat van die tempel af na die land toe vloei. Dit kom dus hier baie duidelik na vore, liewe luisteraar, dat die teenwoordigheid van die Here in die heiligdom die alles oorheersende vir die mense van destyds was. Want jy sien, die heiligdom is die plek waar die koninklike troon van die Here sy tuiste het. En so het die hemel en die aardse heiligdom as het ware nou een geword. Die woonplek van die Here word echter ook verbind aan die oorsprong van die lewende waterstroom. Nou, vir daardie soort strome gaan kyk gerus in Genesis 2 vers 10 en ook op Psalm 46 by die 5de versie. En 'n mens moet nie meer daarin lees nie, want ek dink, liewe luisteraar, dit wil net vir ons sê dat wanneer hulle teruggaan uiteindelik na die beloofde land toe, dan gaan dit gebeur onder die leidende hand van die Here. En hy sal weer in hulle midde wees, en dit is omdat die Here in hulle midde gaan wees dat die landbou ook voorspoedig sal wees, dat die land sy opbreng sal gee, want in God se teenwoordigheid gaan dit goed. En dit bring ons dan uiteindelik by die grense van die land. Hierso in Esegiel 47 van die 13de versie af tot aan die einde van die boek. As jy dit mooi lees, dan sê jy sien hoe die land verdeel moet word. Die grense van die land word gegee en daarna die verdeling onder die verskillende stamme. Onthou, daar was 12 stamme. En die beskrywing is weer eens simbolies. Die land is naamlik 'n reghoek en elkeen van die stamme ontvang presies 'n gelyke deel wat van oos na wes deur die land strek. En die manier waarop elke stam se aandeel uit die grond beskrywe word, versterk ook die indruk wat mense dit lees, dat geen stam bo die ander bevoordeel sal word nie. Al die stamme word gelyk behandel deur die Here. Ek wil afsluit met die laaste paar verse. Dit is vers 30 tot 35, hierso van die boek Esegiel 48. Die uitgange uit die stad uit moet soos volg wees. Die noordelike stadsgrens moet 2.25 kilometer lank wees, nou word dit beskrywe in die laaste sinnetjie, vers 35. Die omtrek van die stad moet 9 kilometer wees, en sy naam moet van vandag af wees, die Here is daar. Nou luisteraar, die boek word dus afgesluit met die benoeming van die poorte van die nuwe stad Jerusalem. Die stad het 12 poorte, wat aan die 12 stamme van Israel vernoem is. Jy kan dit maar self gaan lees. Die stad se omtrek, het ek nou net gelees, is 9 kilometer, wat natuurlik van die simboliese getal 3x3 gebruik maak. God is daar, en die naam van die stad is van die dag af, die Here is daar. Met ander woorde, die eindpunt en die doel van Israel se bestaan is om in die teenwoordigheid van die Here te lewe. En dit is vir jou en vir my net so geweldig belangrik, liewe luisteraar. Of ons nou die ou godsvolk van die Bybel, natuurlik, dit kan ons nooit wees nie. Maar of ons lewe soos die nuwe volk van die Here behoort te lewe. Dit is die soort sake wat ons hand baie diep in ons harte moet insteek. En daarom wil ek graag, voordat ons vandag klaar maak, sekere kernsake wat na vore kom uit die boek Esegiël uitlig, want ek dink dit is vir ons nog steeds van baie groot belang. Die eerste aspek is dit: julle sal weet dat ek die Here is. Dit is die uitdrukking wat soos 'n refrein deur die hele Esegiël boek herhaaldelik voorkom. Die hoofdoel van die boek is dus om lesers tot hierdie besef te bring. God het nie in die land agtergebly of langs die pad weggeraak met respek gesê nie. Die Here is hier tussen ons. Oud Israel moes dit weet, en daardie kernwaarheid is natuurlik vandag nog net so geldig as destyds. Want jy sien, toe die Here Jesus gekom het, het God op 'n besondere manier Immanuel geword, God met ons geword. En die Here is deur sy Gees nog elke dag by en in ons elkeen persoonlik teenwoordig. En daarom mag ons ook weet dat ek die Here is. 'N Tweede aspek wat in die boek Esegiël vir my na vore gekom het, is dit: die mag ek genoem die priesterprofeet, want hy was eers 'n priester, hy is maar eers in Babel geroep tot 'n profeet. Nou, die priesterprofeet sien die heilige God van die tempel wat aan hom verskyn te midde van 'n storm. Die heiligheid van God straf en seën. En die Here is oral teenwoordig, selfs in die onrein land van Babilonië, soos die Jode gedink het. En dis 'n belangrike aspek om raak te sien, liewe luisteraar. Want soos Psalm 139 ons ook lees, God is alomteenwoordig. Daar waar jy alleen op die plaas is, daar is God teenwoordig. Waar jy in die gevangenis is, daar is God teenwoordig. Wanneer jy by die huis is of wanneer jy op reis gaan, hy is alomteenwoordig. En dit moes die ballinge weet in die Esegiël se tyd. Ook daar waar hulle gedink het in Babel het die Here hulle vergeet te verlaat, hy regeer nie daar nie. Ook daar is God by hulle teenwoordig. In elke situasie, liewe luisteraar, of dit nou destyds was of vandag, die Esegiël boek leer vir ons dit baie duidelik. 'N Volgende aspek: God leef en hy is in beheer. Ons het dit op sulke pragtige, beeldryke maniere beskryf gesien in die visioene wat Esegiël van die Here ontvang het. Waarin hy gesê het, hy wat die Here is, vir Esegiël gesê het, wat in Jerusalem gaan gebeur. En dat dit hy is wat God is, wat die oordeel oor hulle bring, wat die Babiloniërs gebruik as 'n tugroede in sy sterk hand, om sy mense terug te roep na hom toe. Maar hulle wou nie luister nie. En daarom het die stad geval. Liewe luisteraar, as jy ooit daaroor getwyfel het of God lewe en of hy in beheer is, gaan lees die boek Esegiël en jy sal dit by vernuwing ontdek. Ander aspek wat ek in die boek raak gelees het, is dit: die boek Esegiël teken eintlik die mens en sy leiers natuurlik as selfgesentreerde wesens wat hulle lewe baie baie maklik aan afskuwelike dade wy. En selfs godsdiens is by tye ingespan om munt daaruit te slaan. En ek dink ons sien in ons tyd ook van tyd tot tyd dat mense die godsdiens misbruik om hulle self te bevoordeel. Maar o, liewe luisteraar, en daarmee moet ons afsluit: God betoon genade ten spyte van mense. Hy red ter wille van homself en nie omdat hy enige meriete in jou en in my vind nie. En daarom lyk dit vir my, Esegiël roep die leser op om in 'n lewende verhouding met God te staan, want jy en ek is elkeen persoonlik aan die Here verantwoording verskuldig. Daar kom 'n individuele klem op die individu wat ons selde in die Ou Testament kry. Godsdiens met 'n hoofletter, moet geleef word in 'n verhouding met die lewende God. En intussen mag ons dit ook beleef deur ons geloof met mekaar te deel. Mag die Here vir jou wonderlik seën in jou persoonlike verhouding tot God en tot elke medemens. Tot volgende keer. Totsiens.